Zdravíme všechny příznivce podcastu Keci a politika. Jsme tady zpátky a ve formě. Já se jmenuji Bohumil Pečinka a původně jsem myslel, že tady režisér našeho pořadu Máťa Bartkovský nám, on umí krásně zpívat, tak tady nám zaspívá takovou tu písničku. Už jdeme do finále a za všechno vážně dík a možná
tak
přijde
už jdeme do finále a za všechno vážně dík.
Tak.
A možná přijde i kouzelník.
A to jsem si myslel, že už bude hotové to studio, ale musím teda říct, že těch 10 dní tady Petr zpracoval jako divý a jsme asi na 70%, takže ten zvuk možná dnes nebude ještě 100%.
Dodavatelé prostě nedodávají,
ale
tak, jak mají dodávat.
Už tu prostě sedíme a sedět budeme.
Každopádně právě teď v tento moment, když natáčíme, tak umisťuji fotku na sociální sítě na náš Facebook Keci a politika. Můžete se podívat, jak nám to sluší. Bohumil je celý v modrém.
Jarka Metylka byl z Rychlých šipů, byl můj oblíbený hrdina. Nevím, jak, co jste měli vy.
Já jsem byl z Rychlých šipů, neměl oblíbeného nikoho.
Jak to? Ani z Bratrstva kočičí pracky.
Nechci se pouštět do těchto diskuzí, už jsme je někdy vedli a nedopadlo to dobře.
Dobře. No, já jsem byl v Řecku, takže kromě toho, že jsem vám tady, pánové, přinesl olivy.
Olivky.
Děkujeme.
Tak jsem si taky přinesl jedno poznání, které bylo hodně důležité. Škoda, že jsem na ně nepřišel dřív, že když se na vás Řekové tlemí a říkají dobromyslně ne, 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 tak to znamená ano, ano, ano. Ty jsi, Petro, si věděl, že v překladu ne je ano?
Já mluvím řecky, tak proč myslíš, že bych to nevěděl?
Věděl jsi to?
Ano.
No, tak je to dobře říct všem našim posluchačům a trošku se možná omlouváme, protože možná které nedorozumění bylo způsobeno tady tímhletím a teď už prostě budeme jako dvě holubice.
Mně se líbí, že ty olivy jsou sluncem políbené.
Ano, protože jsem zrovna chtěl říct, ano, z ostrova Tasos.
A ještě než začneme dnešní téma, tak malé upozornění, kdy a kde tento pátek vystoupíme, Petrosi?
Vystoupíme na Colors of Ostrava v rámci Melting Potu. V pátek v 8 hodin v sále, který se jmenuje Global Stage, myslím. A na který si, kdo tam chce přijít, musí udělat v rámci té aplikace Colors of Ostrava rezervaci místa, neplatí se vstupné, protože to je v rámci festivalu, protože je tam, to jsou ty stage, kde je omezená kapacita, tak si tam musíte nějak na webu asi Colors udělat rezervaci toho místa. Je to 8, což je pro mě bohužel smutná historka, protože jsem se těšil, že se podívám na vystoupení o 105 a o 105 vystupuje přesně ve stejné chvíli jako my.
A kdy, hlavně kdy vystupují Killers?
Kleso až v sobotu, myslím.
V sobotu, no.
To stihneme.
Takže všechno
to stihneme, ale já nestihnu o 105, na kterou jsem se moc těšil.
Tak fajn. Ještě, abychom nezapomněli něco o naší knize, ještě jsme moc o ní tady nemluvili, jako by se neprodávala, ona se prodává, mají ve všech knihkupectvích, jmenuje se Keci a politika, distribuje i Kosmas, a kdybyste si chtěli objednat, tak na Bagissimo?
No, na keciapolitika.cz.
Jasně,
tam je shop.
Jasně. No a ještě bych chtěl jednu věc. Dneska jsem zažil takovou legrační situaci, kdy jedna má známá mě volala a říká, konečně jsem si vás předplatila. Já říkám, no to je fantastické. A ona říká, no na Spotify. Takže jsem mi řekl, že to je jediná platforma, na které si nás předplatit nemůže. Mohl bys tomu něco říct?
Ona si nepředplatila nás, ona si předplatila Spotify bez reklam. Což znamená, že nás tam samozřejmě může poslouchat bez reklam, ale jenom pořád ve zkrácené verzi, protože plnou verzi může poslouchat jenom přes PIKy, respektive tam si nás předplatí, ale poslouchat nás potom může třeba v Google Podcast, nebo v Apple Podcast, nebo v Pocket Podcast, v dalších aplikacích. Jediná aplikace, kde to nejde, je Spotify.
No, rozhodně.
Takže si předplatila úplně zbytečně.
A já říkám, no tak budeš mít asi zhruba 100 000 písniček nebo co. A ona říká, no ale já jsem to chtěla kvůli vašemu podcastu.
Já si myslím, že tam bude třeba 100 milionů písniček.
Jo?
Já myslím, že i 100 miliard, ale to už bychom.
No. Písniček tam pak bude, jsou jako takovýhle čísla. Ale Keci a politika tam může poslouchat, ale jenom v té
zkrácené verzi do těch 50 minut. Tak.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Pojďme k dnešnímu tématu. Já nechci říkat, jaký bude mít název to téma, protože kdybych řekl, to jsou sloví české předsednictví a já ho slyšel někde z rádia nebo z podcastu, tak usnu nebo to vypnu. Tak jenom chci říct, že bychom vzali tři podobnosti, jaké mělo to české předsednictví v roce 2009 a jaké má teď v roce 2022 a spojíme to nějak se současnou politikou. Nevím, jestli si vzpomínáte, ale v roce 2009 začalo tehdejší první české předsednictví, tehdy ještě před Lisabonskou smlouvou, tehdejší předseda vlády, premiér Topolánek přímo předsedal té Evropské radě a to Česko tam hrálo tehdy docela významnou úlohu. A já jsem tam viděl tři takové podobnosti tehdejší situace a dnešní, které budeme rozebírat. První podobnost byla, že se to odehrávalo vnitropoliticky v atmosféře pokusu tehdy šéfa opozice Jiřího Paroubka svrhnout vládu. Poté se to odehrávalo v kontextu plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou. A třetí část, kterou jsem tehdy vnímal, byl politický boj o Ukrajinu. No a vidíte, prošlo 13 let, my jsme znovu v předsednictví a jako,
se dějiny neprobíhají ve spirále.
Jakoby se znovu chom se vraceli ke všem těm tématům. K tomu kontextu svrhnutí té vlády v tom roce 2009 nebudu historizovat, jenom úplně krátce.
Historizuji.
Když koncem března Jiří Paroubek slavně zhodil tu vládu, což důvod tehdy byl, že mediální poradce pana premiéra Topolánka tehdy si ho někdo nahrál, že chtěl ovlivnit nějakou reportáž v České televizi, tak z toho byla tahle ta slavné hlasování.
To je směšný,
úplně směšný, samozřejmě. Tohle to slavné hlasování o důvěře vládě. Ta vláda padla, udělali jsme si jenom ostudu, vznikla úřednická vláda pana Jana Fischera a ta to nějak jako dovedla do konce. A já teda v tomhletom vidím spoustu paralel, kdy v opozice Andreje Babiše se chopila té kauzy Hluboček, komunální kauzy pražské, kdy docházelo k nějakým korupci při zadávání veřejných zakázek pražským dopravním podniku. A teď se to v parlamentu šponuje, stejně jako se šponovala tehdy ta věc.
Ale hlasování důvěře nebude?
No, asi ne, ale vysocí představitelé ho navrhujou, jo, na sociálních sítích a tak.
Jako hnutí ano?
Jako se mluví o tom, jako oni říkají, že nechtějí v době předsednictví, ale já nevím,
ale vlastně by chtěli, trošku by chtěli, že?
No, přesně.
Musím ti říct takovou důležitou věc.
Ano.
Je to tady tak příjemný a pohodlný, že se mi chce spát.
Já jsem to tušil, když koupil tyhle židle. Ale já ti nenechám usnout.
Nevím, jestli ten podcast bude mi dneska dost tempo.
A já ti nenechám usnout, protože budu citovat
si sundali boty.
Miloše Zemana, no když nebudeš mluvit o kachnách, tak já budu úplně jako sfinga.
Zrme usínám.
Miloše Zemana, tobě tu krev zase rozproudí. V Parlamentních listech měl rozhovor a on říká, dovedete si představit, že pokud vláda nezmění svou strategii a nezačne pro občany dělat víc, mohlo by to vést třeba až k předčasným volbám, tedy k pádu vlády a tak dále. To se optá ten redaktor Panenka a on říká, nelze vyloučit generální stávku, prezident země. Josef Středula na září oznámil první velké manifestace. Generální stávka může být součástí společenského tlaku, který povede k předčasným volbám. Hele, tak teď mě neříkej, že ta situace není téměř stejná, jaká byla tehdy, kdy ten obrovský jako tlak na vládu, která dělala už tehdy první nepopulární opatření, protože začala finanční krize, ona musela škrtat, měla tehdy vratkou většinu, na rozdíl od té dnešní, která...
A proč ten Zeman dělá, jako?
Já nevím, ale...
On je prostě patologický rozesírač, jako.
Jestliže prezident republiky řekne v rozhovoru, který určitě byl autorizovaný, tady tohleto, jo, a vlastně vyzývá svý příznivce k tomu jít já nevím, na Letnou, nebo kam půjde.
Tak opravdu si prezident republiky myslí, že situace dnešní jako adekvátní k tomu vyhlašovat generální stávku. Jako. My tam za posledních 70 měli generální stavku jenom jednou. Jako v listopadu 89.
Jo. Hele, a víš, co ještě zajímavé, a to už jsme tady mnohokrát probírali, jak všichni to hrají, včetně Miloše Zemana, to hrají na to téma kokain, víš. Miloš Zeman říkal, že už zase, víš, chytil se tohohle tématu a říkal, jenom neschopné osobnosti, které nejsou schopni jako unést sílu jako úřadu, musí používat kokain. Tak tohle
říká notorický alkoholik.
To říká celoživotní člověk.
Říká notorický alkoholik, který prostě leje už vede nás tak, že úplně na kaši. Jako jo. Tohle říká tady tenhle koko.
A člověk, který v rámci jako té medikace nebo tak bere jako mnohem silnější drijáky, než je kokain. Jako,
prostě chlap,
znám který... teda, já mám to zase z doslechu.
Jako Boris, který za posledních 32 byl střízlivě tak 4 dny. Jako. Ty jsem vám poblil prostě na Karlštejně u korunovačních klenot.
A hlavně člověka, který ho drží... Že
byl úplně na plech, ty vole, vylitej jak vana, ty vole. To je jako, já fakt nevím, jako. Tenhle bude někoho jako moralizovat, jo.
No a je tam ještě jeden takovej zajímavý osten, který, nebo takový kontext, on všechno umí dát do takových pěkných kontextů, jako bohabojný a počestný venkov, který pouze leje a proti tomu to zhýralé a zkažené město, které bere ten kokain. Jo?
No.
Takovýhle jako podtón toho jeho prohlášení tam je a mě to fakt jako baví. Ale já myslím, že to bylo...
No hlavně, já bych jako navázal na to, co jsem říkal, nevím, jestli v minulém nebo v předminulém díle. Každopádně v tom díle, kde jsme probírali to Hlubočka a spol, tak já jsem ti tam říkal... Proto není jenom Miloš Zeman, kdo tohle jako nadužívá. On to samozřejmě hlavně hnutí ANO a taky částečně SPD, kteří se pohoršují, tady ti konzervativní národovci se všichni pohoršují nad tímhle. Ale to je přece ten důraz na tu dekadenci toho městského obyvatelstva a intelektuálu je průvodní
no,
znakem.
No počkej, Redl není žádný intelektuál, že jo?
No a nebo... všichni Vesani si myslí, že v Praze jsou všichni jako intelektuálové.
A... Vesani, opravdu to jsme teďka.
Já ti chci jenom říct,
já že jsem taky Vesan.
Redl nedokončil učební obor kuchař-číšník.
Já jsem taky Vesan. Jako.
Jenom tak.
Jasně, ale oni to přišívají Hlubočkovi a Gazdíkovi, že jo?
Jo. Kteří
to nedělali, jasně. Pravděpodobně, ale Hluboček asi jo. A ono to je jako společným jako rysem tady ta akcentace té dekadentnosti té liberální městské společnosti je vlastní všem tady těm národoveckým konzervativcům a hlavně to hodně nadužívají diktatury celého světa v současnosti v minulosti. Vlastně když se podíváš na dikci a slovník, který používá vůči Evropě, jako třeba ruský režim, tak tam se to neustále hemží těmahle termínama. A oni za městskou společnost nás považují celý ten západ. Že? My jsme dekadentní západ, který jako fetuje, oddává se homosexuálním a různým jiným orgiím. Jako. Zatímco slušní slovanští vesničani v Rusku jsou všichni jako slušní. A
bohabojní
chodí do kostela, přesně tak, mají manželky jenom a děti. A maximálně teda vypijou tak 3-4 litry vodky za den, že jo? To se nepočítá, že jo? Tak jak u toho Zemana. Takže tady ta akcentace té dekadentnosti, jako to má společný Miloš Zeman, to se naučil v Rusku, že jo? Od svých ruských přátel. A je to prostě ten jazyk té Moskvy, těch diktatur, jako různýho
typu. Když jsem to četl, tak jsem spíš měl pocit, že on to opsal z toho filmu Kabaret, víš?
On sám je kabaret.
Jestli znáš, určitě znáte ten film, ano. Kde... Liza Minnelli a víš, tady takový to jako ten jako Berlín vůči kterýmu, ten kosmopolitní Berlín, kde no. Vůči kterýmu se musíme vyjádřit my.
Ale jasně, tak ono jako všechny
my
věci.
My rurální typy, který no, jsme zešli z toho nového veselí.
Ano, z Kolína.
Jo?
Ano, ale a tak on všechny věci přece, které nechápe
ale je to,
a nerozumí jim, nebo je nikdy nezažil, tak považuje za dekadentní, kdežto chlast a mlácení manželek považuje za naprosto standardní součást běžné rurální společnosti, že jo?
Ne, ale je to úžasná ideologizace vlastně každé životní situace nebo každé jako i domnělého chyby svého nepřítele, že to dáš do tohohle prostě bláznivého kontextu a, no. A Zeman prostě se je schopen moralizovat prostě no. Někoho. No ale není to jenom samozřejmě Zeman, jo. Tady Lidovky v sobotu měly hlavní titulek Kokain mařil práci gengu. A to myslí o Hlubočka a spol, že tam jeden z těch lidí vystupoval. Tam bylo, že jo, jeden vystupoval na nějaké dozorčí radě Kýho Čerta a dopravních podniků a že byl nějak nervózní. Kos, Ten tam v tom článku byl, taky tam mluvil, ale nějaký ještě ten druhej, co tam byl.
Augustin.
A teď
ne,
oni
Kos mluvil o tom Augustinu.
Jo, a teď oni dovozovali, že asi byl.
Že se změnil jako, hrozně, jo, že to byl vždycky fajn klub
jo,
a že vlivem jako požíváním zakázaných psychotropních látek se z něho stále nespůsobili pro dozorčí radu.
Jenom chci říct, v tom článku nebylo vůbec nic, ale hlavně v celé té kauze přece nejde o nějaký...
Jako v celých Lidovkách ale nebylo nic. Jako.
V celé té kauze nejde přece o nějaký kokain, ale oni to pořád rozehrávají a proto to tam ti státní zástupci a policajti samozřejmě dali. Jo? No,
jasně.
A teď to jako rozehrávají vlastně...
Minule to byly Kabelky, Tuny zlata, nevím, co tam ještě bylo, že jo? Tak teď jsou to prostě zase kokain a...
Teď to rozehrávají proti celé té vládě, v jejímž čele stojí člověk, který jako nejsprostší slovo řekl prostě teď někdy před tím půl rokem a který je prototyp prostě nepijáka, prostě nehýřila, ale proti němu prostě stojí ten rurální venkov, který prostě...
No.
Přinese tu mravní obnovu.
To je ta dělící linie.
Jo.
Je někde mezi Černým mostem a Kolínem.
No a... Babiš, hele, já jsem si to vyhodnotil takhle, když jsem četl toho Babiše, když jsme pořád u toho pokusu...
Myslíš ten rozhovor, nebo co myslíš?
Ne, teď myslím celý to téma pokus svrhnout vládu. Že Babiš i ten Zeman podle těchto vyjádření spíš chtějí pád té vlády, než že by to dali tomu pádu vlády a novým volbám přednost před tou prezidentskou volbou a před tou funkcí prezidenta, mám pocit.
Já si nemyslím, že Hrad vyvíjí nějakou jako výraznou aktivitu v tomhle směru. Jako. Zeman jako se o tom dvakrát zmínil, je úplně zmatený, že jo, prostě abstinuje.
Dvakrát se zmínil, teď dal ministru spravedlnosti podnět, aby prošetřil údajný úklady Senátu proti osobě, když byl nemocný.
Dobře, tak to je taková osobní vendeta, ale jak jsem myslel, jako, že netlačí moc na to, aby rozebral tu vládu, nebo aby byly předčasné volby. Myslím, že tam Zemanovou aktivitu já tam jako moc silně nevidím. To, že Andrej Babiš a celý ten jeho gang jako dávají abnormální množství jako statusu a tweetů na sociálních sítích, že všichni chodí do televize a pohoršují se nad tím vším a Andrej Babiš teď nejčastější slovní spojení, které používá, je organizovaný zločin.
Ano, který STAN je organizovaný zločin. Stan je,
a že organizovaný zločin nesmí být ve vládě.
Ano.
Což jsem ocenil teda, že mu k tomu napsala TOP 09, nevím, jestli jsi to viděl.
Ne.
On to měl v několika obměnách, tady tenhle svůj psychopatický jako tweet, nebo facebookový status, tak mu tam, myslím, že na Twitteru mu TOP 09 napsala, že už organizovaný zločin ve vládě není, takže by měl být spokojený, že jo?
Jo.
Jo, že prostě Agrofert už je pryč, jo? Takže je splněna tato podmínka. Tak já už nevím, jestli na to reagoval, ještě prchal. No, takže oni jsou úplně jako vytočeni do maximálních obrátek. A oni si myslím, že taky nevěří na to, že by nějaké hlasování o důvěře vlády dopadlo tak, že by ta vláda padla. Ale právě proto, že tomu podle mě nevěří, tak to roztáčí do takovýchhle jako maximálních otáček a hrajou to ne na pád vlády, ale hrajou to na co největší poškození té vlády. Protože když si všimneš, tak oni jsou mnohem aktivnější v tom mediálním prostoru, než ve sněmovně v tomhle směru. Jo, že kdyby chtěli opravdu pád vlády, tak dělají to, co dělal Paroubek s Rátem, že jo? Prostě fakt tlačí v té sněmovně na to, aby to hlasování bylo.
A tam
bylo.
Už to bylo jenom vyvrcholení
jo,
něčeho.
Jasně, ale prostě nedělají ty procedurální kroky, které by teoreticky k tomu pádu mohly vést. A jedou to spíš mediálně, znamená za mě to je opravdu jenom součást těch dvou nebo tří kampaní, které teď hnutí ANO vede, jako komunální, senátní a prezidentskou, paralelně jedou tyhle kampaně. Jsou do toho zapojeni všichni, zjevně jsou koordinovaní. protože se podíváš na ty jejich výstupy, podíváš se na to, co říkají v televizi, když tam jdou, tak i ten poslední prostě zbytečný poslanec, ano, když jde do televize, tak tam prostě řekne ty 3-4 věty, které má na tom papírku napsané z porady jako gengu a vždycky jako nezapomene říct. Takže já si spíš myslím, že oni to hrajou na to, že politicky a mediálně poškodí ten stán na maximální možnou míru.
Oni už vlastně, protože jistým smyslu poškodili a zlikvidovali už před volbama Piráty. A teď si vzali stán.
No možná, jako to, já si to teda nemyslím, ale spíš si myslím, že to potom stanu, protože mají ty průzkumy stejný, jako mají všichni ostatní, oni vidí, že pokud voliči stanu začnou odpadávat od stanu nějací, tak buď skončí mezi nevoličema, nebo teoreticky se můžou vrátit zpátky do mezi voliči ANO, protože to jsou, část z nich jsou bývalí voliči hnutí ANO. Takže nevěřím tomu, že mají nějaký plán, ve kterém by figuroval pád vlády. To si nemyslím.
Hele, já tomu věřím z jednoho důvodu. Tohle, co říkáme, to jsou, dejme tomu, takový ty politický prostocviky, který asi jako opozice by měla dělat. Měla by to dělat s větším vkusem a hlavně nemůže moralizovat s Agrofertem v zádech všechny tyhle věci, ale to je jejich problém. Ale pak je tady...
Čekáš jako odhnutí, ano, jako vkus?
Tak je tady ta obrovská aktivita, o které jsme tady minule mluvili, která jako neutichá, co dělá ten trojblok Agrární komora, Zemědělský svaz a Potravinářská komora, což jsou organizace jako spojený s Babišem, který vyvolávají...
Za významné pomoci SPD a Trikolor.
Které vyvolávají, a to všechno jsou lidé samozřejmě placení, nebo strany placeny agrobarony, ale oni vyvolávají takový jako neuvěřitelný dojem, který vyvrchl v to, že, a teď to neřeknu, kdo to byl, ale že za jedním vysokým vládním politikem, tedy ministrem, přišel jiný vládní ministr a vážně se ho zeptal. Hele, je pravda, že na podzim bude máslo za 100 a chleba za 200? Hele, no. úplně vážně se ho ten, mám to od toho ministra, že se ho na to prostě zeptal. On na něho prostě hleděl a došla mu ta prostě šílenost, kterou tady tyhle ty tři svazy jednají. A já ti přečtu jenom zprávu z tisku.
Než začneš číst, tak ti tomu něco řeknu.
Jo, z minulého týdne. No.
Tenhle citát nevypovídá až tak o kvalitě PR-ka, které mají ty tři agrobaronské organizace, jako spíš o intelektuálních schopnostech toho člena vlády, který tomu věří. Jako. A jde se vážně zeptat.
Nepodceňuj to. Jako. Hele, já ti řeknu, tady mám z monitoru časopisu Echo, který vydává každodenní monitor a obilí bude stejně jako loni. Letošní sklizeň základních obilovin by podle prvních odhadů statistiků měla být Českého statistického úřadu srovnatelná s loňskou. Pšenice by se mělo letos urodit 6. největší množství od konce druhé světové války. Jde o klíčovou plodinu, pšenice je zaseta téměř na třetině tuzemských polí. Řepka zabírá 14% osevní plochy, měl by se sklidit o 4% více. Farmáři by podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly neměli vyvolávat paniku kvůli dotacím, nebo jejich odvětví letos očekává rekordní výdělky. Pěstitelé využili situace na trhu a prodali obilí s vysokým ziskem.
Pamatuješ si tuhle znělku? Ne, jsou aktuality za Komančů, tam vždycky byly takové okénka, zemědělské okénka.
Jenom chci říct, tohle jsou nějaké jako fakta, stejně jako můžu citovat tady z rozhovoru pro Leflex, kde minister zemědělství Nekula měl, kde tady říká, že žádný 200 za chleba. Paradoxně kvůli válce hrozí v našem regionu ještě větší nadbytek obilí, protože jak to nemůžou lifrovat Ukrajinci přes Černý moře, tak to tady budou jako prodávat, takže může být ještě levnější zhruba to obilí o 15%.
Takže Agrofert zlevní, inovativní,
říká,
to už tvoje chleb.
A poslední citace. Už tak máme obilí hodně a tohle by jim pokazilo ceny úplně agrobaronům. Jak by pak mohli křičet, že se bude muset zdražovat? Je to stejné jako tehdy s tím máslem, bylo třeba vyvolat paniku a vyšroubovat ceny nahoru. Čili já nevěřím, že kdyby to dělali potichu, kdyby kolem toho ti zemědělci nepolitizovali,
nemlaskali.
Kdyby nesvolávali demonstrace, kdyby nesvolávali lucerny plný a kdyby to nedělali politikum, tak bych řekl, využívají prostě pragmaticky situace. Takové situace jsou, jako když země přechází na euro, tak si ti podnikatelé prostě zdraží o víc, než by bylo třeba. Když je prostě inflace, tak do toho skryjou, když je válka, do toho skryjou, ale oni to politizují. Oni se spojují a je to na mě, je to už, se přiznám, jako trošku moc a myslím, že tímhletím vstupují do podivné hry, a nejde jim absolutně věřit.
A tak jasně, tak když budeš říkat a šířit paniku o tom, že máslo bude stát 120 korun, tak pak těm Čechům nebude připadat divný, že bude stát 70, ne?
Jo, něco na tom je, no.
Když prostě vyděláš o 20 korun na každý čtvrtce másla víc, tak to je super. Ne? Pro kluky z Budějovic a z Olomouce.
Myslíš pana Teplého z Madety a
pana
podobně?
Pana Teplého a pana Babiše.
Jasně.
To je přece super. Tak dělají to dobře, ne?
Hele, minule
dělají jsme... to každopádně líp než ta vláda. Jako.
Jo, ale tím...
Protože když se jeden ministr zeptá druhého, jako, jak to jako bude, tak to znamená, že to dělají líp ti agrobaroni. Ať se na mě nezlobí, jsou druzí ve vládě.
Tak nějak to bude.
No.
Tak nějak to bude. Dobře, pojďme do druhé části, druhé ze tří podobností toho českého předsednictví 2009 a 2022, který právě zažíváme. Tehdy si pamatuju jako dnes, kdy začal rok 2009, 1. ledna a hned premiér Topol, který stál v čele...
Topolánka.
Topolánka, ano. Tak musel řešit...
Premiér Topol.
Premiér Topol, jako... Ty jsi řekl premiér Topol, si řekl.
Já jsem řekl premiér Topol, no tak on si říká Topol, jo, má Topol show.
Je v pořádku.
Tak tehdy musel řešit plynovou krizi, tehdy šlo o nějaké napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy Rusové přestali dodávat Ukrajině a tedy do západní Evropy. A on tehdy, to bylo strašně zajímavé, že to jeho předsednictví začátkem v těch prvních měsících bylo o tom, že křižoval po Dálném východě, po Evropě a musel jednat s hlavou Azerbajdžánu, Turkmenistánu a Kazachstánu. A výsledkem byla...
A taky v Moskvě a v Kyjevě, že?
Taky, ale tam je důležitý, proč to říkám, tyhle tři země, proto, že výsledkem byla předdohoda, dokonce v roce 2009 podepsaná o tom, že bude postaven, nebo bude se jednat o postavení plynovodu Nabucco, což měl být plynovod, který by byl alternativní vůči
ruským
těm ruským plynovodům a reagoval by přesně na tyhle ty situace, kdy Rusové to začnou využívat jako politickou zbraň, tak aby to bylo aspoň z části diverzifikované. A mělo to
tedy... znamená, že plyn ze Střední Asie, Kazachstán, Azerbajdžán hlavně.
Azerbajdžán, možná i Irán. Jako...
By nešel přes Rusko,
ale přes Turecko.
Což Rusové blokují samozřejmě.
Přes Turecko, přes Bulharsko, přes Rumunsko, pak by šel
a taky přes Černý moře, že?
Do Maďarska a rozdělil by se směrem, nevím, proč by nešel přes Slovensko, ale v těch mapkách to není, ale šel by do Rakouska a k nám.
A taky měli částečně přes Černý moře, že jo, z Turecka.
Jo.
Což dneska se nestane.
Tak.
Jedna ta větev měla končit v Oděse, že jo, na Ukrajině. A to se taky nestane, že jo.
Ale for byl ten, že o tom se tak nějak mluvilo zhruba od roku 2002 o tom Nabucu. A pak přišla tahle ta plynová krize. A bylo
ono
to...
těch plynovodů z té střední Asie jako bylo víc těch projektů. Nabucco byl ten největší. A různě křižovali ten Balkán různými směry. Nebo měli křižovat. Někteří měli jít jenom přes po dně Černého moře, někteří měli jít po souši, přes Řecko do Itálie, přes Řecko na sever a přes Bulharsko na sever jako do střední a západní Evropy. A v podstatě všechny ty plynovody jako Rusko dokázalo odbojkotovat a odsabotovat korupčními a politickými tlaky a nahradilo ho tím South Streamem, že jo, svým, který jde z evropské části Ruska jako přes to Černé moře. A vlastně vzhledem tomu, že já si myslím, že se schylovalo k nějaké renesanci tady těchto plynových tras jižních a taky se schylovalo k tomu, že by Ukrajina třeba mohla těžit vlastní plyn v Černém a Azovském moři, tak to byl jeden z důvodů, proč k té válce jako došlo. Že jo? Protože Rusko...
Ty myslíš které?
Tedle. Že, protože Rusko,
T-22 s Ukrajinou.
Protože Rusko nechce žádnou alternativu jako pro plyn v Evropě potrubím, že jo.
Víš, co bylo zajímavé? Ono se o tom mluvilo o toho roku 2002, kudy by to mělo vést. A jedna z těch cest byla i přes Gruzii, přes takový ty dvě, jednu z těch dvou později odtržených republik. A když v roce 2008 Rusové vnikli do Gruzie, tak došlo k odtržení právě v těch místech, kde měli vést ty plynovody.
Protože Rusové ví, co jsou jejich strategické zájmy.
No ale podstatně je jedno, že v tom roce 2009 jsme trošku byli ve stejné situaci jako dnes v tom, že bylo přesvědčení, že už jako konec, jako žvanění o tom, že uděláme nějakou, vznešeně se tomu říká, diverzifikace zdrojů. A že konečně to Nabucco uděláme. Evropská unie tehdy na to dala na studii proveditelnosti, dala ohromné peníze. EMV rakouská se v tom angažovala napřímo jako soukromá společnost. Vlastně všechno tomu nahrávalo, ale přesto nakonec prostě Rusové tím svým vlivem to odblokovali, takže 2012 toho nakonec odstoupil Azerbajdžán a 2013...
Tak je ten plynovod, co vede přes Řecko do Itálie, že jo?
No a to je zase jiný. Ale
tenhle, sever nevede žádný.
Tenhle ten prostě skončil. Jo?
Ano.
A je dobře říct, že tím jsme se dostali, že Topolánek to dodnes vnímá jako ohromnou chybu a prohru, protože tehdy to české předsednictví položilo základy téhleté alternativě, která nakonec nevyšla. To je ta politika, která nedělám je důležitá, to, nedělám která to se vrací.
Nedělám to často, ale musím se s Topolánkem tentokrát souhlasit. Co nechápu, je, že tohle se stalo 2009, že jo? No. Plus minus. 4 roky, 5 roků na to Rusové zabrali Krym a část východního Donbasu a nikdo se k tomu projektu nevrátil. A vlastně jediný velký plynový projekt, který se realizoval, byl Nord Stream 2, kterým si jenom Německo snažilo se nějakým způsobem se jako vyhnout tomu válečnému území, o kterém předpokládal, že v něm dojde k nějakým problémům, což je Ukrajina. Jo. Takže chtěla mít záložní zdroj ruského plynu, ale mimo území Ukrajinu, aby pro případ, že dojde k nějakému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak aby to neohrozilo dodávky na Ukrajinu. Ale to vůbec nepředpokládali, podle mě, ani Němci, že až ten konflikt nastane, takže bude takových rozměrů, jak je dneska, a že ten jejich Nord Stream 2 ani jedna budou k ničemu. Že?
Oni vycházeli z takové teze, kterou razila od 60. let německá sociální demokracie, kterou pak jako, když byla u moci, tak tomu říkala Ostpolitik a ta teze byla, že když se dělá biznis, tak se neválčí. Čili oni už začali vlastně dodávat někdy v 70. letech, když se dostali k moci, tak v Německu, tak začali dodávat ocel Rusům a výměnou za to dostávali na ty levný plyn. A vlastně to je vyvrcholení něčeho, co tady začalo někdy začátkem 70. let a na co navázal pak kancléř Gerhard Schröder, na co navázal pak ministr zahraničí, taky za sociální demokracii u Merklové, dnešní prezident německý Steinmeier a tak dále a tak dále. Tohle už ale si každý...
Ale otázka je jiná dneska.
No ne, ale
tohle je historický omyl.
Mě by spíš zajímalo, kdybych ti měl položit otázku, ta věta, když se dělá biznis, tak se neválčí, je logická, je správná, ve většině případů to funguje.
Ne, ale v Rusku zjevně.
Ale...
Tady se to ukázalo jako omyl.
Ale asi jsou tam nějaké civilizační omezení, ne?
Za prvé, to je jedna věc. Jedna věc je tohle. Já si myslím, že Němci si to už jako uvědomujou, že tenhle model kooperace jako skončil a vlastně to, co dělají poslední 3-4 měsíce od začátku té války, už je jenom snaha o to jako ubrzdit ten velký náraz, jako rozložit ho v čase. Jako to, že k tomu velkému nárazu, to znamená odpojení se úplně od Ruska, jako dojde, to je už dneska zjevně jasný všem. A teď už oni hrajou jenom o čas a o to, aby až k tomu úplně dojde, aby na to byli co nejlíp připraveni. Ale otázka je jiná. Otázka je, ty jsi tady popisoval tu, t, to minulé naše předsednictví, které se neslo vlastně mělo podobný politický background, nebo zahraničně politický. Otázka je, co udělá české předsednictví, které bude trvat teďka 6 měsíců, ano, což je dlouhá ano. doba. To je dvakrát díl, než trvá ta válka. S tou energetickou situací nejenom České republiky, ale celé Evropy. Že? Protože Petr Fiala vede předsednickou zemi a klíčovým problémem dneska nejenom Evropské unie, ale celé Evropy je válka na Ukrajině a od toho se odvíjí energetická krize, bezpečnostní krize, migrační krize a Petr Fiala nebude řešit jenom problémy České republiky. Petr Fiala má před sebou řešení problémů celé Evropy. A no. vlastně celé Evropské unie a vlastně celé Evropy, že jo? I ne členských zemí. Takže co udělá Petr Fiala, co má před sebou a zvládne to, nebo to nezvládne? Já
no,
nevím.
My to natáčíme ve chvíli, snad to je první nebo druhý den, kdy Rusové mají tu odstávku toho plynu, kdy čistí ty roury. A bude to, teď celá Evropa k tomu upírá svůj zrak a říká, co bude po těch 10 dnech. Jo. Půjde tam znovu ten plyn nebo nepůjde? Tak jak si typuješ? Poteče nebo nepoteče? Kolik bys na to typoval, kdybys měl do sáskové kanceláře dát?
Já jsem to teďka úplně nesledoval v těch posledních dnech a já si myslím, že to jako nepoteče. Že prostě jdeme jako do tvrdej.
Já si taky myslím, já nechci odhadovat, co udělají Rusové jako s plynem. A vlastně je to dneska jedno, protože většina evropských politiků se připravuje na to, že se to nestane, že ten plyn prostě vypnou. Minimálně v tom Nord Streamu. A dělají všechno pro to, aby byli nějak připraveni a už připravují jako politickou půdu i mediální půdu pro svoje obyvatelstvo, aby se na to ti lidi připravili, že prostě v zimě může dojít k situacím, které tady Evropa nezažila jako 70 let.
No a od roku 73. V tom roce 73 ta západní Evropa to zažila.
Jakože neměli natopení.
No jasně, oni nesmělo se některý dny jezdit.
No jezdit je něco jiného.
Půl týdne nešla teplá voda. Tohle v té době, v tom roce, my to neznáme, ale v tom roce 73
tak 50
se to řešilo.
Let, tak 50 let to nezažili. Vlastně dneska vidíš každý den nějaký vyjádření nějakého politika, nejenom českého, ale i evropského, který říká, který vlastně připravuje to obyvatelstvo na to, že k nějakému nekomfortu jako dojde. Myslím si, že nekomfort nebude jako v palivech, že na benzinkách ty paliva normálně budou, že problém bude jenom v tom topení, znamená plyn, který z velké části postihne jako v první řadě hlavně průmysl. Myslím si, že na běžný občany to dojde až jako v poslední fázi, ale právě proto, aby k tomu nedošlo, tak si myslím, že to vede ty politiky k tomu, že vybízejí ty lidi k tomu, aby začali se chovat úsporně směrem jako ke spotřebě plynu hlavně.
Jasně, ale počkej, já ti do toho ještě skočím. Ptal ses na toho Fialu, co bude. Tak tam je důležitý po těch 10 dnech, co on udělá, protože správně zareagoval relativně rychle, když začala ta válka, když společně s polským premiérem a slovinským jeli do Kyjeva. A bude důležitý, jak zareaguje po těch 10 dnech, co udělá, jak se bude chovat, jak se to bude na koho se bude orientovat, aby to nějak logisticky zvládli, protože i to, co jsem říkal o těch potravinách, to, co se dá říct o plynu, ale o všem, je třeba říct jedné věci, potravin, plynu a všeho je dost. Jo? To, čeho je málo, je logistika a kapacity. Jo? Jak to sem dopravit, jak Katar je schopen za 3 dny vytěžit tolik plynu, co stačí na roční pokrytí celé České republiky. To není problém. Problém jsou ty kapacity. To je třeba si říct.
No, jako netřeba... nejenom kapacity. Problém jsou kapacity a cena. Protože samozřejmě válka...
Kapacity dneska
ne,
už.
Ne, cena je problém. Taky. Protože
Protože, no to s tím souvisí. Protože když to válka. Nemůže, když to nemůžeš na určitý území dodat, tak, tak tam vzniká umělý nedostatek a, no, a cena jde nahoru.
Nedostatek vzniká hlavně díky tomu, že nepůjde plyn z Ruska. To je hlavně nedostatek.
Jasně, a řekneme si, že je všeho dost. Jak jídla, jak potravin, tak plynu.
Ano, ale jinde než je potřeba, že?
Ano, no. Ano. A dříve tohle jsme neznali. V éře, já nevím, kdy začala globalizace, jestli v druhé polovině 90. let, nebo to dřív, kdy se to datuje, ale v téhleté éře vlastně nic nebylo daleko.
No tak
nic
samozřejmě
nebylo daleko souběh, a všechno se řešilo strašně rychle. Jo?
Jako souběh samozřejmě covidu a války na Ukrajině a tady toho gangsterského vydírání jako Putina, jako samozřejmě jako vytváří tlak na nabídku a vytváří taky tlak na ty věci kolem. Takže jako, když nemáme Nabucco, nemáme žádný alternativní plynovody, minimálně ta východní část jako Evropy, tak ten nedostatek jako prostě pocítíme. Tím, že ho pocítíme, tak se samozřejmě zvyšuje cena toho plynu, a nejenom plynu, samozřejmě všech derivátů, nafty, všeho. Že jo? A teď zjevně všichni evropští politici dělají všechno pro to, aby nedošlo k tomu, že se bude vytvářet v rámci evropských států k nějakému konkurenčnímu prostředí na straně poptávky, protože tu cenu jako vyšplhá do astronomických částek. A proto si myslím, že je dobře, co řekl dneska jako německý ministr hospodářství Habeck, který řekl, že Německo uzavře jako nějaký přátelský smlouvy se všemi okolními státy, že už má takovou smlouvu s Dánskem a s Rakouskem, a asi se chystá něco podobného podepsat s náma, Polákama, se všema ostatníma, o tom, že si budou přepouštět ten plyn jako mezi sebou, aby nedošlo k tomu, že se budeme prostě přeplácet.
Myslíš jako model roušky z dob covidu, jo?
V podstatě, jako, nebo spíš vakcíny.
Tak vakcíny byly docela slušně jako distribuovány, to jako nebyl
jo,
problém.
Ty myslíš ten negativní, ano.
Jo,
ano,
ten negativní.
Tak ano, aby roušky nestály prostě 240 korun, když mají stát prostě 40 halířů, tak aby plyn nestál prostě pětkrát tolik, než má stát, když ho bude furt dost, jenom ne ve správnou chvíli na správném místě. Takže Němci to v tomhle jako už jako se probrali. Nehledě na to, že i česká vláda je v tomhle relativně aktivní, já jsem myslím dneska nebo včera četl rozhovor se Sikelou, který říkal, že jsme teda už dohodnutí s těma Holanďanama na tom terminálu na LNG.
A dokonce to mě překvapilo třetinu té kapacity toho terminálu nebo čtvrtinu, no, takhle obrovské množství.
Tak jako Holanďani v podstatě mají plynu dost, protože sami těží, že jo. A že
nám poskytnou jako, no, a že pronajmou.
Jsme v nějaké pokročilé fázi jednání i s Němcema, ale tam to bude mít nějaký časový odstup, to nebude hned, to bude až někdy v roce 2024-2025, že nás Němci pustí do těch svých LNG terminálů. Proto tady, myslím, dneska jako byl Habeck, což je v pondělí. A nevím, v jaké fázi jsou jednání s Polákama ohledně případné stavby toho severojižního plynovodu z Polska do Svinoustí. To jsem nějak nezaregistroval, nějaké novinky v tomhle směru. Takže všichni se nějak budou snažit. Já si myslím, že nejdůležitější je to, aby se nestrhla v rámci evropských států rvačka o ty objemy toho plynu. A pokud tohle v předsednictví České republiky společně s Evropskou komisí jako ustojí a vymyslí nějaký smysluplný plán, jak tohle řešit, tu solidární distribuci toho plynu, tak si myslím, že to by byl jako velký úspěch.
No ale to bude obsahem toho českého předsednictví. Myslím, a jestli si vzpomínáš před těmi 13 lety, tehdy hlavní otvírač dveří premiéru Topolánkovi, který ho málo kdo v té Evropě znal, tak byla Angela Merkelová, která pravidelně, když měla někam cestovat, tak těm lidem volala a vlastně dávala mu legitimitu a nabíjela ho nějakou politickou silou. Takže
tak on byl i Saša Vondra v tom docela hodně aktivní, který těch kontaktů taky měl hodně nebo má. Takže uvidíme, jak tohle Petr Fiala zvládne.
Zrovna tady v té energetické politice bych mu věřil, protože docela důvěřuju tomu jeho okolí v téhle té věci konkrétně, kdy má kolem sebe docela slušný tým, který má v těchto věcech jasno, takže by to nemuselo dopadnout úplně špatně, ale je to prostě šance. Je to
šance, ale musíš si uvědomit, že stejně jako Topolánek byl pod tlakem vnitřní opozice z jiných důvodů, tak ku podivu dneska je ten Petr Fiala pod tlakem české opozice a hlavně té páté kolony ruské tady pod tlakem z jiných důvodů, že oni říkají, jako kupujeme ten plyn z Ruska. Jo, to znamená, kupujeme plyn od Hitlera. Jako. On se sice připravil na to, že nás chce obsadit a zautočit na nás, ale pojďme mu dát ještě nějaký prachy navíc.
Jako. Jste zajímavý, jak ten hibernovaný prezident republiky vstal před těmi 10 lety, před těmi 10 dny, se oživil a dal nějaké ty 3 rozhovory, tak něco jsem tady z toho citoval, ale vlastně nenechal na nikom nic suchou, až na Petra Fialu. Všiml jsi z tohohle momentu, že on do něho nejde a...
No samozřejmě, že nejde, protože nemůže, že jo? Protože tak jako vláda potřebuje nějakým způsobem koexistovat s Hradem, tak Hrad potřebuje mnohem víc koexistovat s vládou, že jo? Notabene jako půl roku před, no při čtvrtě roku před koncem mandátu. Takže proto jsem na začátku říkal, že si nemyslím, že Hrad vytváří nějaký velký tlak na to, aby ta vláda padla. To si nemyslím, že dělá. Možná dělá to, že se snaží tu vládu jako oslabit, aby byla jako povolnější k přáním Hradu. To asi ano, ale nemyslím si, že si Hrad dneska přeje, aby ta vláda padla. To si nemyslím, že to
Když ale tu aktivitu posledních 10 dnů Zemana vidím, tak znovu si uvědomuji, jak strašně důležitý ta prezidentská volba. Ne proto, že by prezident něco mohl vyřešit, ale aby tam byl člověk, který si uvědomuje, jaká je role prezidenta, jaký je jeho poslání, co vyplývá z té ústavy a který by nedělal prostě ze sebe alternativního premiéra, nepletl by se do toho vnitropolitického boje.
To bezesporu, my takového premiéra teď nemáme, takového prezidenta teď nemáme.
No možná budeme mít.
Možná ano, možná ne. Takže já jsem jako hrozně zvědavý na to, co ten Petr Fiala jako předvede. A vlastně přeju nám všem, aby se mu to povedlo, protože když se mu to povede, tak budeme v zimě mít teplo. Jako jo. Ale co mě teda úplně vytáčí do nepříčetnosti, je chování těch putinovských pátých kolon tady. Jako. Tím myslím hlavně SPD a Trikoloru a vlastně částečně i Přísahu dneska. A to, jakým způsobem se chová hnutí ANO, které nemá k tomu k téhle pozici moc daleko. A taky mě překvapuje, jako kolik vlastně pohrobků toho státního Transgazu, který tady byl jenom jako dealerem jako Gazpromu a ruských plynařů, kolik takových pohrobků jako najednou vylezlo z děr. Jako nechali si vytisnout vizitky specialista na energetiku, na plynárenství.
Odborný poradce
v plynárenství. Tak a chodí do těch médií.
A že jim to ty média žerou.
Chodí do těch médií prostě fakt jako šířit jako tu úplnou putinovskou propagandu, jako, kterou říká ten Lavrov a ten ruský ministr průmyslu prostě na tiskovkách v Kremlu. A oni to pak jako česky chodí říkat do českých médií a nikomu to jako není divný. Jako. Ne, že by je poslal do prdela, jo. Ale ani jim to není divný, ani jim prostě jako, furt je tam zvou furt dokola, jako ty sami lidi, borci, kteří mají jako udělaný jako webové stránky jako doma, jako pastelkama pravděpodobně nefunkční a vytištěny vizitky někde jako v supermarketu a tváří se jako kdyby pracovali pro Goldman Sachs. Jako.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.